Рыбыз әхәзер Либиядәге хәлләргә казаннар карашы. Көнбатыш илләре Либия җитәкчесе Муаммар Каддафи кешеләренең хәрби корылмаларын инде 4-нче көн утка тота. Либия хөкүмәте вәкиле Муса Ибраһим портларга һәм Сирте һава алынына очкычлар һәм ракета һөҗүмнәре нәтиҗәсендә тыныч халыкның күпләп үлүен белдерде. Кушма Штатларны һәм аның беректәшләрен Либиядәге хәрби чаралар өчен тәнкыйтьләүчеләр дә байтак. Либиядәге сугышны Русия премьеры Владимир Путин тәре йөрешенә охшаткан иде. Президент Дмитрий Медведев исә илне утка тотуны тәре йөрешенә тиңләп булмый диде. Казаннар бу фикергә үзләренчә карый. Исемнәрен әйтергә теләмәгән ике кешенең ике төрле карашларын Райнур Шакир җиткерә.
Беренче тәре походу дип әйтергә булмый. Baştan ayetimin bir fikrimle. Bunda ikisinden de 100%'a kilişip bulmaya. Çünkü Birleşken Milletler de sayılıştılar, karar çıkardılar. Bu tarih pahutunda indi andı mezhebi olmaydı. Andı tarihte andı mezhebi olmaydı. Lakin Birleşken Milletler kararı boyunca çıkan neticede Birleşken Günbatış Devleti Libya'ya indi bir askeri hücum yasalığa karar aldılar. Lakin bunda şimdi kaybır şeyler var. Her vakitte Günbatış çıkı siyasette kullanan iki ezdilikleri buradan mümkün. Çünkü Libya dünyada nüfus bazında bir zorluğunu alttıra. Niye anarda şimdi hücum yasakları var? Anlarsın hücum yasakında Kaddafi'nin yana hücum tahtasında bulmamalarını ettiler. Anda da Libya askerin, askeri varlıkların, malların na hücum iteler. Bütün Libya devletinin sakmalı sistemisini de uyutu yatırmışlar. Bu neyse diyen söz bu. Çoluk halkının, çoluk baylığı bu. Küp yıllar boyunca işleyen halk kazarar diyen söz. Kaddafi zarar birgen bu sefer, zelim yasağın bu sefer. Bunlar da devletke, çoluk halkka zarar birer diyen söz. Şey. Anlarsın London ekonomik mektebi turunda çıkan karanışlar, Sarkozy turunda karanışlardansın, Fransa'nın direkte bu işin başına küçüğü değişik tudra. Yani Derek Bafu'da bir eğitirge üzerine şimdi situasyaya koyarlar. Şimdi olay situasyaya bütün kişi kırıp tura bulat turunda karanışlarını kemalar banarga alga çıkıp içikte bu sağlarını avuza antumalarına tırışkan çöğe kilip çıkıp. Demek ki anda karanışlar bir kük. Bu şu mermelerine de kilirgen. Derek Bafu'da bir eğitimini deriz bulmaz gibi kendiken prezident olan da indi sivilizasyonlar arasında da indiye bir karşılık gibi çıkmasın bir eğitim. Peki bunda taraflar bilgili. Kendilerin kanınışları var. Şular hücum nasıl? Biz tarif okudu bir eğitim için bütün de Hristiyanlar mı görülatıyor? Ama Hristiyanlar mümkünesi suluk, işke, vay netice, vay karılar bir eğitim kim türü? Tarif okudu bu son şeyin de Katoliklerin bildiği bir hücum mu görülatıyor? Lakin bunda her vakitte çok halık zarar göre. Kaddafi'nin o zeliminden kıtım olmayan halı indi. Kim de atıştın? Başka türlü bir zelime aslında kalan kebik köyüne. Şunun için bu yıl belki bir derecede kire gibi. Lakin mundu yok. Siyasi formatta, mundu yok. Askeri formatta kire tügül idi. Ama başka türlü yıl yani çişi bulur idi bir uydun. Bunda bir gün bilinmeyen evliler var kimseyi var.
Миңа калса, Ливия үзе дәхил дәүләт, бит санала һәм сөйләгән дәүләт һәм шуңа күрә сөйләгән дәүләткә бер нинди дәүләтне тапшырырга минемчә вәкаләте юк. Һәр дәүләт үз мәсьәләсен үзләре хәл итәргә тиеш. Әлбәттә, бу чакта көнбатыш дәүләтләре бу Ливияга, Ливияның үзенең эчке эшләренә тапшырып, анда халыкны ярдәм итүне күздә тотып, әлбәттә, инде бар үзләренең кешеләрен җибәрәләр. Ишәл бу бер дә бер түгел, чөнки һәр бер дәүләт үз мәсьәләсен үзе хәл итәргә тиеш. Үстәткәндә, тәре походы на килгәндә, нимчә бу бераз катаулырак, чөнки тәре походы беренче чиратта тарих белән бәйле. Элек тарихта булган вакыйга, һәм хәзерге вакытта аны тәре походы белән чагыштыру, нимчә у чистер каталай бер кебек тоелыр иде миңа. Чөнки тәре походы анда у тәркәдә күбрәк башка характер йөрткән тарихта. Ә хәзерге вакытта күбрәк нимчә анда бер нинди шукындыру максаты юк. Ливияны, әлбәттә, инде көнбатыш дәүләтләрнең алар үзләренең максатлары бар. Анда нефтьләндә әле һәм башка шундый дигәй файбер ресурс табигый ресурслар белән бәйле дип әйтик. Һәм нимчә монда инде шукындыру үз максат булып күренми.
Ливияны утка тотуга карата Казаннар фикере белән Райнур Шакир таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.